Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Про що пойде гутерка тягом ближайшої півгодини? Месяц белорусу становится на 1000 человек меньше. Тем часом мигрантов с краин СНД все прибывает. Такие звездки огучил сегодня Белстат. Александр Лукашенко завершил турне по краинах Азии. Официальные СМИ представляют визит как надзвичай поспяховый. У Гомеле проблема с диагностикой хворобов легких. Амаль нигде у поликлиниках не працует специальная аппаратура. Про это дальше тягом ближайшей полгодины. У Беларуси протягивается скорочаться населенство краины. На 1 соковика колькость жихаров склала 9 462 000. За минулый год колькость жихаров Беларуси скоротила сама на 2000 человек. И гэткую ж колькость краина стратила уже сёлета за 2 месяца году, поведомила керовник Головного управления Минстату Ирина Шостакова.
Уже начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, наша республика относится к группе тех стран, где наблюдается процесс депопуляции, то есть естественной убыли населения.
Поводле Ирины Шостаковой, одночасно летость смяротность снизилась, а все равно помирая больше, чем нарожается. Головной причиной смяротности статистика называет хворобы системы кровозвороту, другое место занимает онкология, затем гибель, самозабойство и отручение алкоголем. Так само за минулый год с Беларуси съехали амаль 9000 человек, а приехало мигрантов за мяжи 18000.
Откуда? Из 18 13,5 тысяч это страны СНГ. Из 13,5 тысяч 8,6 тысяч это из России. Из 8,7 тысяч человек выбывших 6,5 это страны СНГ. И 2,2 это другие страны.
Паводле Ірини Шостаковой статистика не має звесток, ці гэта міграція політична, ці економічна, ці якая ще, однак большиня мігрантов – люди працовного веку. Сапраўднае ж становище міграційного перемещення насельніцтва державная статистика не адлюстровує, мяркує економіст Борис Жаліба.
То, что у нас большинство мигрантов на працу едут в Россию, то ведомый факт. Стрешки идут только вокруг лишбы. Вот статистика никакая не увеличивает. Есть такие только прикладные лишбы. От 500 тысяч человек до миллиона. В основном, как мы ведем, будовники. Сейчас там статистика показывает, что в Осте нас больше людей приехало, чем уехало. Это лишбы, я думаю, совсем не объективные. Насколько я ведаю, зараз белорусские улады почали запрошать мигрантов из Средней Азии, из других краин, ненавито у будовництва, дорог и так далее. Между иншим, я и назирал таджиков, узбеков, ираней, яны працуют на будовле, працуют на ремонте наших дорог у Минска. Яны были ираней, но зараз эта миграция, как я думаю, придают державный статус.
Меркуя экономист Борис Жаліба. Нашу з вами депопуляцію, запомніть це нове слово, ми будемо обмірковувати зараз з моїм колегом Юрием Дракохрустом. Він побач со мною у студії. Юра, ну ось які заголовки сьогодні у друку. Білорусь – країна депопуляції, тягом 21-го стагоддя білорусів поміння у 4 рази, і інші такі ж страшні. Ось лічба, яку ми назвали на початку, ще недавно жухару України було амаль 10 мільйонів, зараз 9 500 000. Ці сапраўды мають рацію такі апокаліптычныя ацэнкі і такія чаканні.
Ну, складана сказаць, але такія вось развагі па трэнду, яны рэч небяспечныя, бо тэндэнцыі могуць мяняцца. І, дарэчы, вось на сённяшняй этой прэсавай канферэнцыі было адзначана, што сапраўды колькасць насельніцтва Беларусі працягвае скарачацца, але тэмпы рэзка запавольваюцца. Вось летась так званая натуральная страта, это перавага смяротнасці перад нараджальнасцю, была 10 тысяч чалавек. Але яшчэ паза летась 25 тысяч, в 2002 годзе 50 тысяч. То есть гэта значыць, што ну, яны, у прынцыпе, імкнуцца да нуля, імкнуцца да таго, што нараджальнасць будзе прыкладна роўная смяротнасці. Ну, тут, калі казаць пра прычыны, што магчыма праходзіць вось гэты, так бы мовіць, эканамічны, экзістэнцыяльны шок ад распаду СССР, ад палітычных, эканамічных, сацыяльных пераўтварэнняў. Але вось, дарэчы, таксама сёння на прэсавай канферэнцыі гэта ішла размова, што пра яшчэ адну праблему ў Беларусі это старэнне насельніцтва. Бо паводле міжнародных правілаў лічыцца, што краіна старая, калі ў ёй старых людзей за 60, 7%, у Беларусі 14, і это старэнне працягваецца. Сярэдні ўзрост у Беларусі 72 гады. Дарэчы, такі ж высокі ўзрост быў, это самы высокі паказнік за апошнія 20 гадоў. З аднаго боку, это добра. Ну, беларусы доўга жывуць, больш-менш доўга. Але гэта тэндэнцыя і працаздольным беларусам даводзіцца і ў будучым давядзецца карміць все больш і больш сваіх непрацаздольных суайчыннікаў.
Ну, гэта праблема, з якою сутыкаецца зараз не толькі Беларусь, сутыкаюцца ўсе краіны Еўропы.
І... Так, і, дарэчы, тут ёсць і палітычныя пэўныя наступствы, з часам задаецца пытанне, а чаму вот Беларусі нет такіх, так бы мовіць, рэвалюцый, як там у Егіпце, у Лібіі? Старая краіна.
Старая краіна, ну, але ці будуць і тыя маладыя, которые пайшлі зараз працаваць, якія закончылі інстытуты, ці будуць яны карміць тых беларускіх старых? Ну, эксперты кажуць пра сур'ёзную праблему з міграцыяй, хаця паводле Мінстату лічбы не такія ўжо катастрафічныя, я іх ўжо назвала на пачатку, значыць, з краіны летась з'ехала амаль 8 тысяч насельніцтва, прыехала 18 тысяч. Такім чынам, атрымліваецца, скампенсавалі натуральную страту насельніцтва ў 10 тысяч. Так як яно выглядае на самой справе.
Але ведаеце, тут это вельмі складаная праблема. Вот это 8-18 гэта фактычна на ПМЖ. Прычым легальна на ПМЖ, праз органы ўлады і гэтак далей. Але, скажам, вельмі складана, прычым прынцыпова складана зрабіць некую статыстыку, скажам, з Расіяй, бо мяжы няма, для беларусаў рэгістрацыі там няма, там это ніхто не фіксуе. Гэта зручна, але гэта не дае магчымасць ацаніць. Ведаеце, сапраўды, вось іспадар Жаліба агучыў лічбу, там... мільён чалавек, можа быць, мільён мігрантаў. Але вось недавно маладыя даследчыкі з Інстытуту стратэгічных даследаванняў паставілі пад сумнеў гэтыя лічбы, яны проста параўналі, так бы мовіць, працаздольнае насельніцтва і занята. І там розніца атрымалася 800 тысяч усяго. Вось. Але можна сказаць, што сапраўды праблема та ёсць, але яна, так бы мовіць, сектаральная. У тым сэнсе, што даярак ці настаўнікаў дэфіцыту няма. Ёсць дэфіцыт будаўнікоў і ёсць дэфіцыт, скажам, праграмістаў, айцішнікаў, якія, дарэчы, не самыя бедныя, і тыя, і тыя. Але вот іх мала, і адсюль і ўзнікае праблема, адсюль і ўзнікаюць гэтыя праекты завесці там таджыкаў ці узбекаў.
Ну, выглядае, што Беларусь сутыкнецца з такой жа праблемай, як практычна все... Прабачце. Практычна ўсе еўрапейскія метраполіі, то бок свая працоўная сіла ўцякае некуды за мяжу на захад.
Хто зараз будуе Маскву, ну, акрамя беларусаў, тыя ж таджыкі, узбекі, як свой час Нямеччыну падымалі туркі, ну вот зараз немцы маюць праблему.
Ну, а яшчэ давайце-ка пагаворым пра гэты сярэдні ўзрост, які вы так аптымістычна ўзгадалі, 72 гады, вялікі ўзрост, пры гэтым жанчыны ўсё ж такі, як і раней, жывуць больш, чым мужчыны, у сярэднім на 11 гадоў.
Так, это сапраўды вялікая лічба, бо, ну, у прынцыпе, паўсюль у свеце жанчыны жывуць даўжэй. Мужчыны больш п'юць, мужчыны адчуваюць больше стрэс, ввогуле больш слабыя істоты.
Учора мы з нарколегам гаварылі, той казаў, што жанчыны ўжо п'юць...
Ну, шмат, але не столькі ўсё ж такі. Вось. Тут вот таксама сёння цікавыя лічбы, значыць, узрост 60-69 гадоў на 10 беларусаў такога ўзросту, 14 беларусак, а 70 і болей на 10 мужчын ўжо 25 жанчын. І тут можна цікава сказаць, і зноў жа крышачку пра палітыку, што вот кажуць, што сярод прыхільнікаў Лукашэнкі шмат жанчын, а сярод прыхільнікаў Лукашэнкі шмат старых, а ў Беларусі, у беларускай старасці жаночы твар.
Я дзякую Юры Дракахруста. Адзінае, што хацела б нагадаць зноў жа нашу учорашнюю госцю эфіру, гэта была Ніна Багінская, амаль 70-гадовая пенсіянерка, якая выйшла з бел-чырвона-белым сцягам, і яе твар выглядае не той, які мог бы радаваць прэзідэнта краіны.
Званіце Свабодзе на Skype. Теперь свои повідомлення ви можете покидати не тільки про стаціонарний телефон 266-3952, але й про інтернет.
Скайп, автоотказник, Свобода Радіо.
Звоніть і відказуйте у тим ліку і на тое питання, на якое нам сьогодні відказали у Могильові. Ми запиталися їх, ці хотіли б ви емігрувати з Білорусі.
Если бы была такая возможность, то да. У нас мало перспектив, за рубежом их больше. Ну, в Европу хотя бы.
Мне нравится Беларусь. Я не вижу смысла гнаться за чем-то большим, таким, за деньгами. Знакомые есть, кто в Россию тоже ездили. Ничего, кроме проблем, они оттуда не привезли. Больших денег тоже не было их. И опрокидывали там.
Да, хотели. Не очень устраивает уровень жизни здесь. Скорее всего, в Польшу. Потому что эта республика больше всего подходит мне. И, я думаю, большей части белорусов по духу. По своей культуре, истории мы очень похожи.
Я нет. Потому что есть страны, в которых гораздо хуже еще обстановка, чем у нас. Например, Северная Корея.
Да, в принципе. Развиваться больше есть возможности там. Мне больше привлекает Испания. Люди рассказывают, что в принципе там неплохо жить. Даже в той ситуации, которая сейчас в стране.
Нет, я не хотел. Мне нравится, например, даже в какой-нибудь Украине или в России. Там везде беспорядок. Коррупция, это ладно. Там, если ты невысокий человек, то тебя могут снять.
Хотел бы уровень жизни, где получше. Например, сейчас собираюсь попасть в учебу в Китай. 3 места есть от университета. По обмену студентами.
Мне тут нравится. Я был в Италии. Там вроде бы все так хорошо. Люди живут там богато. А когда ты начинаешь вникать в эти подробности, как они живут, то на самом деле оказывается, что не все так хорошо, как нам рассказывают.
За границей лучше условия. Больше заработная плата. И климат там потеплее. Если какие-нибудь теплые страны, то Италия или Испания. Ну, хотелось бы в Германию поехать.
Кто говорит, что здесь плохо, не был там, где хуже. Молдавию возьмите. Разве лучше? Или на Украине лучше? Или в России лучше? В России 2-3 города живет и все. Здесь хоть что-то еще держится.
Если бы такая возможность была, да. В Россию куда-нибудь ближе к Кавказу. Хорошие условия жизни и заработать можно.
Не хотела бы. Нравится мне Беларусь. Я вообще сама из Сибири. Хочется на родину просто съездить. Думаю, сейчас пойти работать. Еще я пенсионерка. Не хватает мне пенсии. Но дочка помогает. Дочка у меня в России живет.
Лучше вместе с Беларусью дальше развиваться. Пока не работаю, пока учусь, то посмотрим. Может, дальше я и захочу в будущем, но пока нет.
Ці хотели бы эмигровать в Беларуси? На такое питание отказывали жихары Могилеву. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Кожный месяц беларусов становится на 1000 человек меньше. Тем часом мигрантов в страну СНД все прибывает. Такие звездки огучил сегодня Белстат. Александр Лукашенко завершил турне по краинах Азии. Официальные сроки массовой информации представляют визит как надзвичай поспяховы. Незалежные экономисты не прадбачать значных негативных наступств для экономики Беларуси от кризису на Кипре. Тем часом выконавший сократар СНД Сергей Лебедев меркует, что кризис закранет краины СНД. 29 сакавіка Александр Лукашенко ідзе ў Купалаўскі тэатр на закрыты паказ паўлінкі. Я буду суправаджаць Мясніковіч, Ладыцька і Дарыцька. Александр Лукашенко завершыў сваё азіяцкае турне, якое цягнулася амаль 2 тыдні. За гэты час кіраўнік беларускай дзяржавы наведаў Інданэзію, Сінгапур і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Пра вынікі гэтых візітаў мы пагаворым зараз з маім калегам Уладзімірам Глодам. Ён на тэлефоннай сувязі ў Менску. Спадар Уладзімір, добры дзень. Што вядома пра эміратскую паездку?
Добры вечар, Алена. Вядома мала чаго. А самае вось незвычайнае ва ўсёй гэтай паездцы адбылося менавіта ў Эміратах. Незвычайнае ў тым сэнсе, што Лукашэнка не сустрэўся з кіраўніком гэтай дзяржавы. І вось гэта сапраўды дзіўнае, бо мы прывыклі, які б візіт не быў на ўзроўні прэзідэнта, то звычайна яго прымае адпаведна калега, то бок кіраўнік дзяржавы. Гэта можа быць нейкі прэзідэнт, шэйх, эмір, кіраўнік урада, але абавязкова, як кажуць, фігура нумар адзін.
Я толькі спадару Владзімір дадам, можа быць, хто-небудзь з наших слухачоў не ведае, што ў Эміратаў таксама ёсць прэзідэнт, нягледзячы на тое, што краіна сама складаецца з 7 эміратаў, але на чале ўсё ж такі стаіць адзін эмір, які ўзначае буйнейшы эмірат Абу-Дабі.
Так, так, бо гэта не ўсе ведаюць. Я таксама паглядзеў Вікіпедыю, абсалютна праўдзівая інфармацыя. І вось гэты эмір, альбо, можа, кажучы, і прэзідэнт, усе чакалі сустрэчы з Лукашэнка. Сустрэчы не адбылося. Гэта надзвычайная рэч. І вось беларускі дыпламат Міхаіл Бацян, які ў свой час працаваў і ў Аўстрыі, і ў Польшчы, і ў галоўным апараце Міністэрства замежных справ Беларусі, на просьбу нашага радыо так прокаментаваў вось гэту неадбыўшуюся сустрэчу двух кіраўнікоў.
Калі б гэта была прыватная паездка, можа нават і не сустрэнецца. Хаця калі паміж краінамі існуюць цёплыя адносіны, то ў кожным разе абавязкова знайшоў бы прэзідэнт краіны такога адпачываючага прэзідэнта і сустрэўся бы з ім. А тут жа мы бачым, што тут была не справа адпачынку, а афіцыйна гаварылася аб рабочым візіце. І ёсць такое паняцце ў дыпламатыі як пратакол. Згодна з пратаколам, канешне ж, калі прыязджае адзін прэзідэнт іншы ў краіну, то такое спаткання хаця бы кароткае, оно абавязкова павінна быць. Ну, самы гэты факт, кажучы па-руску, з ряда вон выходзящы.
Спадарлот, ну вот только что Михаил Батян сказал, что это такие незвычайные факты. Александр Лукашенко уже не первый раз наведывает Эмираты.
Так, гэта яго ўжо трэцяя паездка. І вось што цікава, я прагледзеў у першых двух паездках, ён сапраўды сустракаўся з прэзідэнтам Эміратаў. Гэтым разам такой сустрэчы не адбылося. І гэта пры тым, што беларуская афіцыйная прапаганда называе Эміраты галоўнай пляцоўкай в Беларусі ў найбагацейшым раёне свету, персідскай затоцы. Але вось калі паглядзець афіцыйныя дадзеныя на сайце беларускага статыстычнага камітэта, то пакуль мы маем з Эміратам экспорт у памеры 18 мільёнаў даляраў. Гэта за 2012 год. Ну і вось багацейшыя Эміраты з аднаго боку і такая, ну хай не пакрыдзюцца кубінцы, але такая жабрацкая краіна як Куба, яна мае тыя ж самыя 18 мільёнаў даляраў. Мы маем з Кубай тыя ж самыя лічбы. І з 2007 года беларусам абяцаюць залаты дождж ад гэтых эміратскіх шэйкаў, ну, але абяцаны дождж, як вот мы казалі пра гэтыя лічбы афіцыйныя, ён так і не лінуў. І вось дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман не думае, што пасля гэтага візіту сітуацыя прынцыпова зменіцца.
Мне ўвогуле падаецца, што не зусім гэты ўзровень прэзідэнта займацца ось такімі рэчамі, як праталківаць наш экспорт паўсюль. Прэзідэнт, звычайна, прысутнічае пры падпісанні нейкіх вялікіх дамоў, ён таксама мусіць прасоўваць добрыя прававыя нейкія дамовы дзеля таго, каб проста ў прадпрыемства, ў фірму былі лепшыя магчымасці дзеля таго, каб паміж сабой ўжо заключаць нейкія там пагадненні і камерцыйныя дамовы. Гэта справа асабістых там кампаній, асабістых прадпрыемстваў і гэтак далей займацца нейкімі кантрактамі.
Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман выказаў сваё меркаванне. Уладзімір, а як афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі падаюць візіт Лукашэнкі? Што пра яго павінен думаць звычайны беларус?
А вось той звычайны беларус, які карыстаецца выключна афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, то ён будзе чуць, што гэта надзвычай паспяховы, надзвычай удалы візіт. І тут галоўную як бы першую скрыпку і ў паведамленнях Белта, і на беларускім тэлебачанні адыгрывае цяперашні міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей. Ну, прынамсі, пасля наведвання Інданезіі і Сінгапуру, ён заявіў, што праз гэтыя краіны Беларусь мае намер умацаваць сваю дыпламатычную прысутнасць у паўднёва-ўсходняй Азіі і зрабіць з гэтых краін такую вось пляцоўку, каб прасоўвацца далей па ўсёй асацыяцыі краін паўднёва-ўсходняй Азіі. Ну, наколькі гэтая тактыка правільная, наколькі яна можа даць эфект, ну вось палітолог Андрэй Фёдараў гэтым таксама сумняваецца.
Я не зусім разумею, чаму трэба працаваць праз кагосьці, хтосьці там мусіць быць нейкай пляцоўкай. Калі б там быў нейкі стабільны форум, як Давоскі, напрыклад, то тады можна было працаваць там, умоўна кажучы, са Швейцарыяй, бо калі ты прыедзеш на Давоскі форум, у цябе ёсць магчымасці для самых розных кантактаў. А тут я не ведаю, ці наколькі там Сінгапур ці Інданезія з'яўляюцца уплывовымі ў той жа АСЕАН. Калі ёсць неабходнасць у супрацоўніцтве з АСЕАН, дык трэба выходзіць ва ўсе краіны АСЕАН, а там няма такой дамінуючай сілы, якая б магла параіць і тым больш прымусіць астатніх надаваць больш увагі Беларусь.
Палітолог Андрэй Фёдараў завяршыў тэму, якую мы абмяркоўвалі з Уладзімірам Глодам, падсумаванне візіту Александра Лукашэнка ў краіне Азіі. Дует Александра и Константин. Их песня называется «Орол». Вы слухаете «Радио Свободы». И зараз несколько слов про одну из передач, которую мы сегодня пропонуем вашей увазе.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Аксакского района. Суседка померла от тяжкого запаления легких. Жила она одна, дети у городе, про старую матку не поклопотились у час. А она просто мерзла у хаты, ощажающие дорогие дровы. И вот финал. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Мы таксама прапануем вашай увазе перадачы «Свабода без гальштукаў» і «Падарожжа свабоды». Ну а зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі.
історичний календар свободи.
1935 годзе газета «Правда», тая самая, у якой, як вядома, не было «Известий», а у «Известиях», адпаведна, не было «Правды», вырашыла правесці свой савецкий гіт-парад, конкурс на найлепшую песню. Дапамагчы вызначыць, чыя песня аб жызні вясёлай сёлета лепш за ўсё дапамагае жыць і будаваць, і з чыёй нікагда і нідзе не прападзёш, рэдакцыя «Праўды» запрасіла прафесіяналаў, саюз кампазітараў і саюз пісьменнікаў. Ну, а самы творчы з усіх творчых саюзаў, які займаўся адразу і музыкай, і літаратурай, і жывапісам, а заадно ратацыяй музыкаў, літаратараў і мастакоў, каб не занадта пладзіліся, гэтым разам выступіў у ролі слухача, уважлівага такога, сур'ёзнага, пільнага. Сачыў за конкурсам і галоўны слухач, пра якога любяць казаць, што ён быў апошні кіраўнік СССР, абазнаны ў музыцы. Па-першае, таму, што ў дзяцінстве спяваў у царкоўным хоры, а па-другое, таму, што прымаў музыку надта ўжо блізка да сэрца. Так блізка, што пісаць яе было рызыкоўна, раптам схопіць. Бо што такое, таварышы, песня? Яна, таварышы, бывае выдатная і добрая. Менавіта такім чынам былі пазначаныя ўсе кружэлкі на сталінскай дачы. Вось так, выдатныя і добрыя, а не які-небудзь там шастаковічыкі, дарма што пяціразовы сталінскі лаўрэат, а часам адмаўляе прастату, рэалізм, зразумеласць вобразу, натуральнае гучанне, карацей суцэльны лявацкі сумбур замест прыроднай чалавечай музыкі. Але ўсё гэта, шастаковіч, сумбур, будзе потым. А пакуль што 29 сакавіка 36 году «Праўда» публікуе вынікі свайго амаль 9-месячнага конкурсу. Народную песню не пераплюнуў ніхто, і першую прэмію вырашылі не прысуджаць. А вось другую за тэксты аддаць двум аўтарам – М. Галоднаму за песню пра чалавека, які ішоў на Адэсу, а выйшаў чамусьці да Херсону, і Я. Купалу за «Матка сына праважала». Так, гэтую песню на вуліцах не пачуеш. Але 36-й год у купалаўскай творчасці і без яе ўявіць сабе можна даволі няблага. Запомніўся ён збольшага іншай купалавай песняй, песняй «Будаўніцтву», якую, дзякуючы добрым людзям, можна пачуць у выкананні самога аўтара.
Прыйдзе новы, а мудры гісторык, а ён прыйдзе, ўжо ён ідзе, і сказ дзіўны праўдзівы ад зорак, і да дорак аб наших просторах, аб падзеях людзях павязе. Ён раскажа, як творчым імкненням для народаў закон выдавала бальшавіцкая праўда сумлення, каб жыццё ўжо было без...
Вось гэта музыка. Не тое, што нейкія там партызан Жалізняк і фармаліст Шастаковіч. Выдатная песня. А можа і добрая. Галоўнае, што яму спадабалася.
Было заўтра па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
А погляд Альгерда Бахарэвіча на дзень у гісторыі агучваў Сергей Шупа. Беларуская служба Радио Свободы завершае паўгадзіны працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы апроч іншага падводзілі вынікі азіяцкага турне Александра Лукашэнкі, абмяркоўвалі праблемы беларускай дэмаграфіі, гутарылі на іншыя тэмы. Наперадзе яшчэ перадачы, якія звычайна выходзяць у эфір па чацвяргах. Нагадаю, круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266 39 52 і наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.